Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Batsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity an, dia horesantsika trano no hoe ny mazava-dehibe ny tontolo iainana. Fototra soratra masina moa no nentina tamintsika ka nambarantsika teto no hoe ao amin'ny bokyny fahendrenao a de milaza mihitsy an'izay le hoe fifandraisan'ny zavaboary sy ny pahary azy izay, ary ahafahantsika mahatsapa ny hoe sitrapon'Andriamanitra isika matoa misy satria asa tanana isika, ary a ny zavatra rehetra izay ny ariny a dia manana ny lanjany avokoa. Ka manoloanan'izay le hoe fisitsika izay nitaon'Andriamanitra izay, dia izay no mahatonga ny zavaboary izany a midera midera ny fisiny amin'ny alalan'ny liturjia, amin'ny fampiasana nyireny zavaboary ireny toy ny hoe ny rano, zava-maniry hafa sy ny sisa. Fampianarana fiangonana ary moa dia milaza mihitsy no hoe ny asarobidiny zavaboary a famantarana lehibe ao amin'ny liturjia sy ny sakramenta, satria ireny no manampy antsika ahatsapa fa ny fiainana manontolo izany a dia miankina amin'ny zavaboary. Sika tramo ampera le hoe inona moa zany no mampiavaka ny olombelona amin'ireo a zavaboary hafa ireo?
Isan'ny singa fototra maha-olona ny olona, mamolavola ny maha izy azy a, ny fifandraisany amin'ny zavaboary, ny fifandraisany amin'ny olombelona mitovy aminy, ary ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Eo manko no alalan'ny marina momba ny tenany hoe manao ahoana izy eo anatrehan'ny zavaboary, mpanimba ve izy sa mpanorona? Eo anatrehan'ny olombelona, ny olombelona dia ambony noho ny zavaboary, fa tsy hoe entina mitovy amin'ny zavaboary hafa akory ny olombelona ka hoe ho ampiasaina na ho arinjana na atao amin'izay tiana ilavana azy, fa manana ny hasiny manokana araka nefa nanazavantsika azy hoe endrik'Andriamanitra io a tempolin'ny fanahymasina io a tsy azo atao kilalao. Fa eo anko hoe manahoana isika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Andriamanitra dia mpahary izy, izy ihany zany no hivavahana, fa tsy hoe ho ampitoviana amin'ny zavaboariny ndraiky io izy a dia ny zavaboariny ireny dia hivavahana, fa Andriamanitra tsinotsiniavana tsy mety indray zany, fa hoe tsy maintsy arindra sy apetraka amin'ny toerany avokoa ny zavatra rehetra. Eo koa ny hoe manitatra ny fahalalana ny olombelona, dia amin'izay izy manitatra ny fahalalana izay dia mametraka le hoe lalàna, mandidy ny tokony atao, mandrara izay ratsy mba hitombo sy hivoatra. Tsy maintsy mipetraka mandrakariva izay lalàna izay hoe inona ny tsy maintsy atao, inona ny tsy azo atao. Fa rehefa tsy mipetraka izay a dia lasa mifamadika ny lasa le zavaboariny ray no Andriamanitra ivavahana, dia Andriamanitra tsy rarahiana ntsony na olombelona atao fitaovana sanatriana izy zany, fa apetraka arak'izay izany a ny zavatra rehetra araka ny toerana sy ny lamina nanaovan'Andriamanitra azy.
Resaka mitsika hoe famonjena, inona ny hevitr'izay le famonjena izay?
Ny famonjena zany a eo anatrehana izay satria hoe ny fanazavany ny mpahisoratra masina sasany dia hoe natao hoe famonjena de fahariana vaovao, fahariana vaovao. De io de misy andala soratra masina mihitsy hoe fahariana lanitra vaovao sy tany vaovao ao amin'izay toko fahadimy ambe enimpolo andiny fa fito ambe folo korotianina faharoa toko fahadimy andiny fa fito ambe folo apokalipsa toko faraika amby roapolo andiny voalohany. Zany hoe hoesorina amin'ilay toetra mety loha le zava-boary le zao tontolo zao, ka homena toetra vaovao sy maharitra, homena toetra vaovao sy maharitra. Zay zany a le hoe famonjena, fahariana vaovao. Miandry an'izay fanavotana izay ny voary rehetra, miandry an'izay fanavotana izay ny voary rehetra, miandry an'izay fanavaozana izay araka ny fampianarana masin-dapaoly eo amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo hoe mitaitaina indrakindrafana be ny any tsy nyrindona le zavaboary, miandry fatratra, misy etaeta lalina ho aminy ao a, miandry an'izay fanavotana izay hoe hitafy an'ilay toetra tsy mety loha, toetra vaovao a, araka an'Andriamanitra, araka ny Kristy tafatsangako velona ilay zavaboary rehetra.
Resaka Kristy amin'ny opera ahoana zany no anehoan'i Jesosy ny tenany amin'izay le hoe zavaboary zay?
Matanjaka de matanjaka ny fampianaran'i Jesosy Kristy a mikasika ny zavaboary, satria nentiny nampianatra sy nanambaran'ny tenany a ny zavaboary. Andeha ny vitsivitsy ihany reto no teny antsika de ny hevitra moa no tena raisiny, ny hevitra ny tena raisina, fa itsika tsy hanao tsenjery an'ity toko sy andininy marobe io a. Fa zao hoe Jesosy a rehefa nampianatra antsika hoe aza miany ampitso, aza de miay ah foana fa matokisan'Andriamanitra, de inona ny fanoharana nentin'i Jesosy ny tena zay? Jereo ny voninkazo eny an-tsaha, jereo ny voromanidina eny an-danitra, fa Andriamanitra no miahy azy ireny. Entin'i Jesosy hitenenana an'le hoe Andriamanitra tsy mandaony zavaboarina izy, eo foana izy miahy mikarakara an'ireny izy. Lafiny zavatra anankiray zay, fa ny lafiny faharoa koa de le hoe le tantaran'ilay tafio-drivotra nampitoniana, lay tafio-drivotra nampitoniana ilazana fa Jesosy Kristy a de tompo mahefa ny zavatra rehetra, mifehy an'izao tontolo izao. Hitantsika izay a ao amin'ny masinda Mateo toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. De sady mampianatra izy hoe Andriamanitra, fa mampita ihany koa izy hoe manam-pahefana amin'izao tontolo izao izy a, manam-pahefana amin'ny zavaboariny izy.
Raha ny zavatra andresantsika androany a, miezaka isika mamantatra ny maizy atsika olombelona hoarina amin'ireo zavaboary hafa, ary miezaka ihany koa namantatra ny fisian'Andriamanitra amin'ireo zavaboary izay a manodidina atsika. Mbola tsoantsika zay le hoe fifandraisantsika olombelona sy ny zavaboary sy Andriamanitra zay mompera rahapitso, fa fandarantsika androany ezantsika eto a. Mankasitraka mpianaraka tamintsika dia manomandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.